Krīzi Albānijā sācinājis konflikts starp premjerministru Ediju Ramu un prezidentu Iliru Metu, kurš centās atcelt šodien paredzētās pašvaldību vēlēšanas, jo nokaitētā atmosfēra liedzot nodrošināt patiesi demokrātisku balsojumu. Neskatoties uz to, vēlēšanu kolēģija atteicās pakļauties prezidenta dekrētam. Opozīcijas deputāti februārī nolika savus mandātus un atstāja parlamentu. Kopš tā laika opozīcija, kuras vadību uzņēmusies konservatīvā demokrātiskā partija, rīko regulārus ielu protestus, kas bieži pārauguši vardarbībā. Opozīcija apsūdz premjerministru Ramu korupcijā un pieprasa viņa atkāpšanos, kā arī pirmstermiņa vēlēšanu izsludināšanu. Savukārt šodien notiekošās municipālās vēlēšanas opozīcija aicinājusi bojkotēt. Kārtības uzturēšanai vēlēšanu dienā varas iestādes mobilizējušas 12 tūkstošus policistu. Eiropas Savienības līderi pagaidām nav lēmuši sākt iestāšanās sarunas ar Albāniju, un lēmums, kas gaidāms oktobrī, var būt atkarīgs no notikumu attīstības šodien.